Днес си мислих за това как понякога отхвърляме или не приемаме части от нас, които смятаме, че са недостойни за нашата представа за себе си или за начина, по който искаме да изглеждаме в очите на другите. Защото продължаваме да вярваме, че това все още е наше качество, че все още сме точно такива, каквито сме били тогава, детството, когато сме изградили тази представа или това усещане за нас. Гледаме на тази част от нас като на възрастния човек, който сме в момента. А всъщност това е детето в нас, което се е чувствало по определен начин или е мислило по определен начин, защото не е имало достатъчно развит мозък. Не е можело да асимилира всички послания от средата и може би средата му е връщала отговор, му е давала, че това не е точно така, че всъщност то не разбира, без да му се обясни, че всъщност е на прав път и може би един ден, когато стане озрее достатъчно, ще ги разбере всички теми, които го вълнуват. И това послание, кое е било в негативния аспект, че не е така, че той не разбира, че не е достатъчно още умно, за да ги осъзнае нещата, може да е останало като... Може да е останало да се е запечатало в съзнанието като усещане, че детето не е адекватно, че не е уместно, че не е достатъчно умно и така нататък. В един момент, продължавайки да растем и да се развиваме, това усещане, че не сме достатъчно умни, достатъчно адекватни, уместни, продължава да върви с нас. И ние се чудим по какъв начин да превъзмогнем да го компенсираме. Може би развиваме в себе си повече умения, трупаме повече знания, опитваме се да показваме на другите колко сме знаещи, можещи, колко сме адекватни, за да потушим това усещане в нас, че то всъщност да е дадено от другите. Тоест, не е наше лично усещане, а ни е втълпено. Или ние по този начин сме разтълкували едно послание, което е било уместно за него период от нашето развитие и може би не е било дадено с подходящите думи, но всъщност се е отнасяло за това дете, което наистина няма достатъчно развит мозък, което не може да разбере абстрактни неща или логически да свържи две теми, последователността на събитията. Няма аналог, няма аналитично мислене и така нататък. Тоест, мисленето му е конкретно образно и се опитва да навърже нещата, които ги вижда по начина, по който може да ги навърже конкретно образно, без да може да свърже с логическа последователност или да ги осъзнае аналитично. Защото все още тези центрове в мозъка не са развити. И да, ставайки възрастен този човек, това дете, ставайки възрастно, продължава да носи в себе си, в душата си, тази, може би, рана, която продължава да кърви. Но усещането е неприятно, естествено, и човека предпочита да не усеща тази болка, да не усеща, да не вижда кървеното. Но се случва така, че в живота му постоянно се влизат такива хора, които му напомнят за това, за тази негова рана. Или се случват такива събития, в които той започва да се чувства по същия начин. Всъщност в реалността нещата може да изглеждат по различен начин. Но неговото тълкуване и възприятие е точно подобно на ситуацията в детството му. Има нужда да преживява усещането от детството, за да може да го превъзмогне. Но тъй като човек много рядко осъзнава защо му се случват тези неща, тъй като не се замисля, продължава да го отхвърля и да се опитва да го компенсира по някакъв начин, да го скрива, да показва други грандиозни неща на личността си. Всъщност се получава една грандоманщия грандиозност, с която се опитва да скрие усещането си за това чувство за малоценност, каквото и да е то. То може да е свързано с физически качества, може да е свързано с наистина с ментални или пък с усещането му за с усета му, точно не мога да намеря думата, с усещането му за преживяванията на другите, за техните чувства и така нататък. Може би думите не могат да бъдат открити, защото става въпрос точно за тези много далечни от миналото преживявания, когато все още сме нямали представа и определения за тях. И разбиране за тях. А когато нямаме нещо, което да назовем, ние трудно можем да го опишем, когато нямаме дума за това. И така се опитвам със сегашните си представи и разбирания да давам определения за емоции и преживявания, които тогава не са били точно определени, обособени и анализирани, не са били наименовани. Затова е тази сложност. Да, разбира се, вие сигурно се досещате, че става въпрос за мои лични преживявания, но аз не мисля, че това, което го има в мен, отсъства в другите. Мисля, че много други хора може би преживяват подобни неща, може би всеки един от нас. Едни повече ги осъзнават, други по-малко. Едни са ги отработили и са ги осъзнали и може би са ги наместили в своята личност и продължават по този начин да живеят вече в свързани и цялостни. Други все още не са ги осъзнали, трети може би са в процес на осъзнаване, но все още не искат да ги приемат. Това няма значение. Това са процеси, които рано или късно ще се случат при едни, а други просто ще продължат да си живеят по този начин. Въпросът е за тези хора, които искат да променят своето виждане за себе си и оттам своето съществуване в битието. Защото всичко това, което ние потискаме и което отхвърляме и не искаме да приемем, определена част от нас, тя може би се проявява в нашите отношения и трови нашите отношения, може би се проявява чрез нашите деца. Усещането, че не сме достатъчно добри родители, примерно, че не можем да разберем детето си. Всъщност е хубаво да се зададем какво точно не можем да разберем, коя част не можем да разберем от детето си и има ли го това в нас? Коя част от нас не е разбрана? Коя част от нас се проявява по този начин или ни позволяваме да се прояви, защото я потискаме? И задавайки си тези въпроси, можем да стигнем до отговорите. До нашите си отговори, защото за всеки един от нас тези отговори са различни. И стигайки до отговора, до същината на нещата, можем да си дадем тази любов, това разбиране и да кажем да, да си обясним логически всъщност какво се е случило, че всъщност тогава наистина сме били деца и наистина може би разбирането ни не е било достатъчно развито да разберем всички неща от живота. Дори включително, ние дори включително и посланията, които родителите са ни давали, обясненията, които са ни давали. И сме ги отразявали по един начин, който може би се е запечатал в съзнанието ни като идея и представа за нас. Да, ние мислим погрешно, ние разсъждаваме погрешно, не можем да разберем нещата такива каквито са. И тази неадекватност, тази неуместност или това объркване или чувството, че не сме достатъчно умни, да остане в нас, в душите ни, с нас и да продължи да, ако сме позволили да присъства в съзнанието ни, да е постоянно усещане за нас самите. А ако сме го потиснали, да е нещо, от което бягаме, нещо, което се опитваме постоянно да доказваме, че е обратното, и до такава степен да сме го забравили, че да имаме мнение за нас самите като много успешни, като много умни, като много адекватни, достойни, популярни и всякакви такива, точно обратното на първоначалното усещане. И когато срещаме хора, които ни напомнят за тази част от нас, която сме опитали да преобърнем, обръщане, наистина, буквално обръщане, това, което се казва като защитен механизъм в психоанализата, когато се опитаме да, когато срещаме такива хора, ние се опитваме или да ги избягваме, или започваме да буквално да се конфронтираме с тях, защото не ни харесват техните, генерализираме изобщо цялостната им личност, започваме да ни харесваме, или идеите, или които прокламират, или всичко, което имат като представа за живота, начина, по който живеят, разсъждават и така нататък, за да можем да отхвърлим и усещането, което създават в нас. Но понякога това се случва именно с нашите деца или с нашите партньори и е много трудно да отхвърлим тези хора. Всъщност можем да ги отхвърлим и всячески. С поведението си няма как да ги заличим или да ги дистанцираме от живота си. И това усещане продължава да се появява. Но всъщност ние го проектираме върху тях. А то е наше. За да можем да работим, да се отработим, е необходимо да го видим като наше. И да се го присвоим. И да кажем, да, това е мое качество, това е мое усещане. Колкото и да е болезнено, да си признаем, да бъдем честни. И тогава, стъпвайки върху тази честност, върху тази откровенност, можем да видим какво можем да направим за това. Как да променим това, как да излекуваме тази рана, която е останала от този период в нашия живот. Можем да си кажем да, да си дадем логическите обяснения и в същото време можем да си кажем да, ти много страдаш от това усещане. Чувстваш се много неадекватна. И цял живот се опитвала да бягаш от това. Или чувстваш се глупава, или се чувстваш много грозна. Всъщност, това, което сме получавали като отразяване от най-близките ни, се запечатва най-дълбоко. Нашата идея, нашата представа за нас самите. И след това, срещайки други хора в живота си, колкото и да се опитват да ни кажат, че всъщност не е така, всъщност ние сме много добри, умни, смели, красиви, достойни хора, ние не го приемаме като за вярно. Като вярно това. Подлагаме го на съмнение. Всъщност полъскани сме, може би, искани се да бъдем точно такива. Чувстваме се, да казваме комплимент, ни правиш, защото не можем да го приемем като истина, като даденост, като да, точно така е. Понякога е възможно да работим с тези неща и да си казваме да, аз го заслужавам, точно така е. Но всъщност дълбочината, раната все още е там и е нужно да намажем мехлема точно там, върху тази повърхност, а не върху следващите слоеве, върху следващите етапи на нашето развитие. Как да се случи това? Върнете се в най-ранното си преживяване за своята неадекватност. Може би нямате спомен, но ще имате усещането. Усещането може да бъде да не е свързано с точно тези думи, които аз използвам в момента. Може да е свързано с усещане, че сте нежелани, усещане, че сте отхвърлени, усещане, че има някой по-добър, може би братчето ви, може би сестричето ви, който се е появил след вас. Усещането, че не сте приети, защото сте изпитвали гняв или ревност или завист към това, което се е към него. И точно това усещане да ви е донесло, тъй като се включва супер егото и казва, така не е правилно, това не е редно. И оттам се появява чувство, че вие не сте точно такива, каквито трябва да бъдете. Вие сте счупени, вие сте грешни или вие сте неуместни, вие сте неадекватни, т.е. не преживявате правилните неща, не усещате правилните неща. Тогава си кажете, да, имаш право да се чувстваш застрашена, защото се е появило едно ново човече в живота и ти се бориш за любовта на родителите си. Имаш право да ревнуваш и имаш право да завиждаш. Тези чувства са били толкова уместни, колкото уместно е вашето съществуване като човешко същество. Тези чувства са част от нашия емоционален живот. И ако ние не им дадем право на съществуване, на правото си да ги преживяваме, те винаги ще бъдат в нас и ще се проявят във всякакви наши отношения. Но те принадлежат към това време, когато наистина сме имали усещането, че нашите родители започват да предпочитат братчето ни, сестричето ни, или че ни казват, тези чувства не са правилни. Да, те много са искали да изградят в нас позитивните чувства, да започнем да приемаме, да обичаме своето братче или своето сестриче. Но когато са ни казвали, че са неправилни тези чувства, ние сме тълкували, че ние сме неправилните, че ние сме неуместните, а не само емоцията. Че е необходимо да я трансформираме и да започнем да виждаме нещата по начин, който е по-здравословен. Например, вместо да преживяваме думите на родителя си, ти не трябва да чувстваш това, което чувстваш и то е неправилно, оттам да го преживяваме като ти си неправилния, ти чувстваш грешните неща, това е неадекватно, това е неуместно, защото като деца сме разбирали буквално посланията и сме ги съотнасяли към нашата цялостна личност. Сега можем да си кажем, окей, ти си имала такова преживяване, но това не означава, че ти си неуместната. Това е било някакво чувство и преживяване съотнесено към него момент. И то е било на точното място. Какво можем да кажем като на себе си, като възрастните родители сега, на това малко дете в нас? Да, ти си имала чувство, право да се чувстваш по този начин и аз те разбирам. Било е трудно и тежко да виждаш как родителят ти вече не гледа само теб с възхищение, а се възхищава и на братчето и на сестричето ти. Трудно ти е да, било да видиш как вече е по-строг към недостатъците ти. И че вече не си ти само центъра на неговия свят, че понякога той ви сравнява и че всъщност казва, че ти не си единствен и че ти правиш грешните неща. Но това не означава, че ти си грешен. Това означава, че в момента си постъпил грешно. И това, този опит, който си изградил в взаимодействието с твоето братче, ще ти бъде много полезен за отношенията ти с другите хора в бъдеще. и че ти ще знаеш как трябва да се държиш, че не трябва да обиждаш, не трябва да нараняваш, че другите хора също имат място под слънцето, че е хубаво да споделяш. Тогава има радост, има веселие. Тогава получаваш и сплотеност, единство. Тогава можеш да бъдеш част, да получиш част или да споделиш тази любов и обич. За сметка на другото, което всъщност в сравнение с другия вариант, в който усещането, че всъщност ти не си достойна, че поведението ти не е пристойно, и тогава да се отделиш и да си кажеш, аз трябва да направя нещо, да компенсирам, да го скрия това, да го потисна. Не, ти си идеално, ти си прекрасно същество, което също е обичано, но понякога може да постъпи по начин, който да нарани другите. Но постъпката е грешна, а не ти. Чувствата ти са правилни и имат своето място. Но те не трябва да те спират да се доближаваш към другите, да се опитваш да ги разбираш и да приемаш, че всъщност има и други същества под слънцето, човешки, които също имат нужда да бъдат обичани, имат нужда да бъдат видяни. И понеже родителят е само един, няма как вниманието му да бъде насочено едновременно към потребностите и на двете деца. И затова понякога е било необходимо да изчакаш и да намериш начин да си окей с това. Но вероятно на много от вас ни това не се е случило. И сте се чувствали самотни, чувствали сте се невидени, празни, необичани. Сега е нужно да разберете, че всъщност това не е било така. Това е било усещане, защото нямали сте ресурс, който да си дадете в него момент. Или родителят не е бил достатъчно осъзнат да ви обясни, че всъщност това е един момент, в който ти чакаш, за да се погрижа за братчето ти или сестричето ти, и след това ще бъдем отново заедно. Ще се обичаме, ще се смеем, защото тази любов, която изпитвам към теб, която изпитвам и към братчето ти, тя никога не свършва. Тя е тук, дори когато не съм с теб. Ти си винаги в сърцето ми и в съзнанието ми, дори когато в момента давам вниманието си на братчето ти и показвам на него тази любов или на сестричето ти. Но всъщност любовта ми към теб продължава да съществува и е тук. Ако изчакаш и проявиш търпение, отново ще можеш да я видиш и да я получиш. Така както в моментите, когато виждаш да я давам на братчето ти или сестричето ти. И ако се върнем към този момент от живота си и си кажем, да, ти си достойна. Това е бил етап в живота ти, когато ти си се научила да приемаш останалите. Да разбираш, че всички хора са равни и всички хора заслужават любовта. И всъщност трябва да изчакваш и да бъдеш търпелива. Че има моменти, в които може би е хубаво да си с другите, и моменти, в които е хубаво да си със себе си, когато ти самата да правиш това, което обичаш, да си даваш тази любов, която си натрупала от близките си, или тази любов, която наистина е изначално в теб, към теб самата. И тогава, може би, ще осъзнаем, че всъщност ние сме точно такива, каквито трябва да бъдем. Че сме на точното място и преживяваме точните емоции. И че всъщност тези емоции, които сме изпитвали тогава, са били защото не сме имали осъзнаването, не сме имали това съзнание, което да ни позволи да приемем или да осъзнаем, че всъщност любовта тя е неизчерпаема и тя е достатъчна за всеки кой и за всички. И че няма лишения и че никога няма да бъдем извън благоденствието и благополучието, извън обхвата на любовта на нашите близки, на нашите значими хора, родители.